dan presvete Bogorodice i želim da pod okriljem njenim neprestano živimo, da joj se obraćamo kao i do sada, pa i više kao majci, da osjetimo njen topli majčinski zagrljaj, kao što smo ga osjećali mnogo puta i ne znajući to, danas slave i zemlja i nebo, jer je tržestvo slavlje prečiste Bogorodice, Djeve, Matere. Ja vama, braćo i sestre, čestitam što ste imali mudrosti da se obratite onome kome se treba obraćati, a to je Presvetoj Bogorodici, milostivoj i svemoćnoj. I čestitam vam na obnavljanju ovoga svetoga hrama. Ovaj sveti hram dobro obnavljate, nastavite tako, to jeste hrišćanski život, da prolazi kroz tjesnace, prolazi kroz teškoće, ali čovjek hrišćanin uvijek se vraća sebi i uvijek vraća snagu, uvijek obnavlja ono što je bivalo porušeno i dalje će nastaviti. I mi dolazimo u ovaj sveti hram, u njemu se molimo i u njemu postajemo jači, postajemo puniji. Eto, vidite kako postajemo puniji ovaj hram danas. Danas je neko vrijeme bio sasvim ispunjen. I ja vam želim da nastavite u čvrstini vjere pravoslavne, u čestitosti porodičnog života, da nastavite da obnavljate ovaj prostor. Eto, vidite ovaj hram koji vi obnavljate, slika je čovjeka. Vi svi zajedno obnavljate ovaj sveti hram. Baš ovako kao što hram se obnavlja, tako se obnavlja čovjek. Čovjek se tako obnavlja. Obnavlja se kada se vrati čistoj veri. To je ona vera, braći i sestri, koju mi ispovedamo. Ima je u kalendaru. Da vjerujemo u jednog Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. I sve što slijedi u tome simbolu vere. Da se toga držimo i po tome da živimo. Na tom osnovu, na tom temelju može se obnoviti svaki čovjek. Eto, braći i sestre, sretan vam praznik.